Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA yang diterbitkan pada tahun 2019 menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi dua bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Sementara itu, di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya dua yang mengalami peningkatan pendaftaran, masing-masing bahasa Jepang 3,1% dan bahasa Korea 13,7%. Bagaimana dengan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing di Amerika Serikat? MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yale, Connecticut sejak 2001. Indrio mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Yale misalnya telah ada di dalam kajian wilayah Asia Tenggara yang berdiri sekitar tahun 1940-an. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki dua mahasiswa di tingkat sarjana dan dua mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula, menengah, dan atas. Melihat jumlah mahasiswa yang meminatinya sekarang ini, jelas Indrio.
Alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku, walaupun Yale tidak punya program Asia Tenggara yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya tidak ada insentif untuk belajar bahasa, tetapi kami bisa menarik peminat yang cukup lumayan untuk bisa bertahan.
Seberapa besar minat belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi Amerika? Indrio menjelaskan, di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian, satu-satunya organisasi pengajaran bahasa Indonesia di kawasan Amerika Utara, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1 hingga 3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti bahasa Spanyol, Prancis, dan Jerman. Kalau ingin mudahnya, mahasiswa biasanya akan mengambil program bahasa asing tersebut yang telah dipelajari ketika SMA. Tetapi Indrio mengungkapkan, tidak sedikit di antara mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru, atau karena tergerak oleh referensi atau promosi antar teman. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Fania Maherani, yang telah menjadi pengajar BIPA sejak 2010 di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Kalau dari konsepnya mungkin bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea, atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang hampir yang mirip atau mungkin sama dengan bahasa Inggris, seperti komunikasi. Oh, di bahasa Inggris ada. Nah, jadi mereka senang sekali.
Sedemikian mudahnya menurut pengamatan Indrio, sehingga ia mengibaratkan bahasa Indonesia seperti bahan bakar bensin yang membuat kendaraan dapat langsung dijalankan begitu mesin dinyalakan. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Terkadang bahasa Indonesia yang tampaknya baik belum tentu benar atau sebaliknya, jelas Indrio yang juga mengatakan bahwa tidak ada jalan lain bagi pembelajar selain menghafalkan berbagai kekecualian dalam tata bahasa yang berlaku. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya yang disebut Korean Wave. Dari ketertarikan terhadap budaya Korea, minat untuk mempelajari bahasanya pun semakin besar. Lalu, mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya mampu dibawa ke ranah internasional? Padahal banyak budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan. Fania menjelaskan.
Mungkin kalau di Korea itu kan karena budayanya saya pikir itu homogen. Jadi hanya satu jenis saja. Sementara yang di Indonesia itu ada sekian juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan kepada dunia.
Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya. Kemungkinan lain, lanjutnya, Indonesia belum fokus melakukan hal ini karena masih berjibaku dengan banyak hal, seperti misalnya masalah kesehatan atau kebutuhan pokok. Tetapi Indrio menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya, misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO, seperti angklung atau tempe yang sedang diupayakan pengakuannya. Selain itu,
saya juga ingin anak-anak muda Indonesia yang punya kemampuan musik maupun grafik, itu desain ya. Jadi misalnya, ini aja dah, sesederhana misalnya tulisan terima kasih, thank you dari berbagai bahasa, atau apa kabar berbagai bahasa. Saya ingin itu, mau pakai itu gitu loh, apakah ada bahasa Indonesia di sana. Ternyata susah sekali, harus bikin sendiri gitu ya.
Yang jelas, melibatkan anak-anak muda Indonesia untuk menggagas hal-hal yang menurut mereka dapat ditularkan ke generasi muda di Amerika, seperti itulah yang merupakan cara paling manjur untuk memopulerkan bahasa Indonesia, tegas Indrio. Tidak kalah pentingnya juga adalah peran dan kreativitas pengajar untuk membuat mahasiswa mereka tetap bertahan, mengikuti kelas, maupun terus meminati bahasa Indonesia. Indrio mencontohkan salah satu program yang ia selenggarakan setiap akhir semester yang selalu disukai mahasiswanya. Dalam program itu, mahasiswa memamerkan pencapaian hasil belajar melalui pertunjukan khusus, unjuk bakat melalui musik dan puisi, dan sebagainya. Fania menganggap pentingnya seorang pengajar memiliki pemikiran yang terbuka dan kemauan untuk belajar hal-hal baru, mengingat banyak nilai-nilai berbeda yang berlaku di Indonesia dan di Amerika. Lebih dari itu, Indrio juga menegaskan.
Di profesi guru itu, saya kira itu harus disadari bahwa ada satu kebanggaan gitu ya, menjadi guru bahasa. Jadi secara sadar ada satu kebanggaan. Kalau itu profesi yang membanggakan gitu, otomatis kita mencoba untuk membekali diri kita menjadi seorang profesional.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.